Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba, jina ġezmin tal-iban, selmilkom un-il-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program il-Balomba, program imtallam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li fintukom aħbarijiet li kuna tiġu fl-istituzzjonijiet Ewropej, pero apparti minn hekk ukoll, kif ikollna numru ta' drabi l-okkażjoni nidħlu fil-font ta' ċerti aħbarijiet li nkunu smajna dwarhom, jew nkunu anke qed nittrattaw fl-istess program. Nibdew però biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet ewlenin li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej li nistgħu ngħidu kienu aħbarijiet dominati minn dak li qed iseħħ fil-peniżola tal-Krimea fl-Ukraina. L-Ukraina li hija fil-frontiera mal-Unjoni Ewropea minħabba li tmiss mal-Polonja, però ovvjament mhijiex biss fuq frontiera mal-Unjoni Ewropea. Fuq naħal oħra tal-frontiera għandha lir-Russi illi l-azzjonijiet illi ttieħdu din dawn l-aħħar ġimgħat waslu biex ikun hemm tensjonijiet kbar kemm fuq livell diplomatiku u anka fuq livell ta' spostazzjonijiet militari, għalissa qatt ma kien hemm l-ebda azzjoni militari qed ngħidu sallum, għaliex ovvjament l-azzjonijiet jistgħu jinbidlu minn ħin għal ieħor f'dan ir-reġjun u li waslu biex ikun hemm anka laqat importanti li saru f'dawn l-aħħar ġimgħat, b'mod partikolari anke laqgħa importanti li saret din il-ġimgħa fl-hekk kien sejjaħ il-Foreign Affairs Council huwa l-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea li ltaqa' biex jiddiskuti l-aħħar żviluppi fil-Krimea u l-aħħar aħbar kienet li ovvjament kien hemm kundanna għal dan ir-referendum li sar li permezz tiegħu il-maġġoranza assoluta kważi 100%. Jekk wieħed jista' jgħidlek ta' dawk li votaw ivvutaw favur li l-Krimea tingħaqad mar-Russja u dan ir-referendum ġie deskritt bħala wieħed illegali u li jikser b'mod ċar il-Kostituzzjoni Ukrena. U ma qed isejħ ukoll dikjerazzjoni li saret mill-rappreżentant ta' Catherine Ashton, li hija l-ekwivalenti biex ngħidu hekk tal-persuna responsabbli mill-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea, saħħet ukoll li l-użu tal-forzi Russi viċin il-peniżola tal-Krimea u anka fil-żoni oħrajn u ma biksur tal-commitment li għandha r-Russja b'mod internazzjonali u għal daqstant l-Unjoni Ewropea qed ittenni illi mhux qed tirrikonoxxi r-riżultat ta' dan ir-referendum anka fl-isfond ta' dan il-pass. Però ovvjament aktar dwar dan irridu nkomplu nisimgħu u naraw fil-ġranet illi ġejjin. Aħbar oħra li kellna kienet tikkonċerna l-qatt fejn jidher illi n-numru ta' persuni li qegħdin jaħdmu biqlieħ żdied 0.1% kemm fiż-żona euro kif ukoll fl-Unjoni Ewropea b'mod komplessiv. Fil-fatt dan il-figura ġiet reġistrata fir-raba' kwart tal-2013 meta kienet imqabla ma l-aħħar kwart li kien imkejjel, ġifieri it-tielet kwart ta' din l-istess sena. Dawn huma figuri li ħarġu mill- l-Eurostat li huwa l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea u ovvjament wieħed iħares illi matul is-sena kollha 2013 l-impjiegi naqsu b'0.9% fiż-żona euro u minn 0.4% għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea rispettivament minn kemm kienu fis-sena ta' qabel. Wara dik il-ħarsa fuq li kellna lejn xi aħbarijiet li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej nagħmlu waqfa qasira wara ngħaddu għall-intervista tal-ġimgħa. Il-kumplament ta' l-ħodu għattajba fakkarkom l-edin tasimaw l-edizzjoni tal-lum tal-program il-Balomba, program il-li mill-mtellem rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih inħarsu lejn dak li kun qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Wara l-ħarsi tajna lejn l-aħbarijiet, waża l-mument illi issa nagħmlu l-intervista li għandna għal din il-ġimgħa, intervista ma' Sur Ivan Bejer mill-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, li nirringrazzjah lil għamel ġdid l-istedina tagħna, u li miegħu llum sejrin nitkellmu dwar aħbar li kellna ftit tal-ġranet ilu li trattajna f'dan il-programm bħal-aħbar, però llum naħseb ikun li fost nidħlu fil-font ta' din l-aħbar hija aħbar pjuttost importanti fid-dawl ta' dak li kienet jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar snin, li ovvjament hija l-analisi profonda u fid-dettall dwar l-aspetti makroekonomiċi, l-sbilanċ ta' numru ta' pajjiżi u ovvjament l-analiżi komprensiva li tkun qed issir dwar l-andament ekonomiku ta' dawn il-pajjiżi li huma fiż-żona euro. U l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija proprju għaliex il-Kummissjoni Ewropea ħasset il-bżonn li tħares fil-profond lejn sbilanċi makroekonomiċi fl-istati membri. Jiġifieri dan l-obbligu huwa xi ħaġa ġdida qabel x'tip ta' analiżi kienet tagħmel u għaliex issa jgħada profonda.
Tajjeb, fermu, grazzi Jess. Eħe, din hija konsegwenza tal-kriżi. Il-kriżi uritna ħafna affarijiet. Il-kriżi uritna li il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, speċjalment dak fiż-żona euro, huma pjuttost minsuġin flimkien. Rajna illi kif jiġi affettwat pajjiż u tal-ma daqsu, jista' jkun żgħir jista' jkun kbir, sa jkollok riperkussjonijiet fuq pajjiżi oħrajn, fuq l-ekonomija ta' pajjiżi oħrajn. U uritna wkoll illi dak li kien hemm sa dak iż-żmien l-istruttura u l-arkitettura ta' governanza nsejħula, jiġifieri kif inħarsu u kif nimmonitorjaw il-pajjiżi ma kienitx waħda b'saħħitha biżejjed biex tindika kmieni kemm jista' jkun situazzjonijiet u problemi li jistgħu ikollhom ċertu pajjiżi. Ma kienitx sistema illi tagħti mod kif mill-aktar fis impossibbli possibbli nkunu f'pożizzjoni nieħdu azzjoni biex dawn il-problemi jittaffew kemm jista' jkun malajr. U allura il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-Kummissjoni ħasbu biex joħolqu struttura ġdida. U struttura ġdida l-ewwel nett billi kien hemm tibdil f'ċertu regolamenti. Insemmu hawnhekk il-famuż six-pack li huma sitt regolamenti fil-fatt li ħarsu mhux biss in-naħa budġitarja imma n-naħa wkoll makroekonomika. Din hija xi ħaġa ġdida, il-parti makroekonomika, xi ħaġa li ma kienitx hemm qabel. Però il-problemi li tfaċċew wara kriżi għal ċertu pajjiżi, insemmu hawnhekk il-każ ta' Spanja, b'mod partikolari u l-Irlanda, juru li f'dawn il-każijiet il-problema kienet fuq in-naħa makroekonomika. U allura inħass li kien hemm bżonn li bħalma nħarsu b'mod regolari lejn l-aspetti budġitarji u fiskali, inħarsu wkoll lejn dawk li għandhom x'jaqsmu mal-sbilanċi makroekonomiċi. Fil-fatt is-six-pack huwa proprju iħares u jagħmel proprju dan. Kifiex jikkonsisti l-proċedura? L-proċedura tikkonsisti billi f'Novembru il-Kummissjoni tħares li set ta' indikaturi. Hemm 11 b'kollox li huma kollha fuq in-naħa makroekonomika. Għandek indikaturi fuq id-dejn pubbliku u privat, għandek indikaturi fuq kompetittività, għandek indikaturi fuq is-suq tal-proprjetà u fuq il-prezzijiet ta' ċertu assi, għandek indikaturi fuq il-servizzi finanzjari. U dawn indikaturi jipprovdu gwida l-Kummissjoni u l-pajjiżi li jindikaw jekk pajjiż jew ieħor għandux problemi f'dawn is-setturi li semmit. Huma biss ta' indikazzjoni. Huma l-ewwel ħiel biex imbagħad il-Kummissjoni tidħol f'iktar dettall. Jiġifieri dawn l-indikaturi jagħtu l-ewwel ħiel lill-Kummissjoni biex imbagħad ħares f'iktar fil-fond tagħmel din appunto l'analisi komprensiva. U fil-fatt qegħdin hawnhekk issa dak l-ewwel stadju għaddejnieh kien f'Novembru, mbagħad il-Kummissjoni abbażi ta' dawk l-indikaturi tażel il-pajjiżi li għandhom jew jista' jkollhom problema ta' sbilanċi makroekonomiċi u mbagħad tidħol f'iktar fil-fond. U tħares lejn il-pajjiż b'mod sħiħ fuq in-naħa makroekonomika. Meta din l-analiżi tkun lesta fil-fatt ninsabu f'dan il-post f'dan l-istadju issa mbagħad jiġu pubblikati dawn id-dokumenti fil-fatt din is-sena kellna 17 il-rapport għal 17 il-pajjiż. Dan huwa din hija t-tielet sena, t-tielet darba li dawn ir-rapporti ġew mħejja. U fost il-pajjiżi ovvjament kien hemm dak ta' rapport fuq Malta. Malta diġà kellha l-ewwel rapport is-sena li għaddiet għall-ewwel darba fejn forsi konna ċans iktar qudiem ukoll nitkellmu fuq il-Kummissjoni tat indikazzjoni li Malta jista' jkollha ċertu żbilanċi f'ċertu areas. U issa għandna t-tieni rapport, t-tieni sena fejn il-Kummissjoni ħarset lejn dawk li żbilanċi li kienet indikat is-sena li għaddiet u korrat fejn ix-progress sar mis-sena l-oħra l-hawn.
X'inhu huma l-konklużjonijiet tar-rapport għal Malta?
Tajjeb infakru kif semmejt illi fir-rapport ta' sena oħra l-Kummissjoni osservat numru ta' oqsma fejn kienu jeżistu ċertu żbilanċi makroekonomiċi. Biex nagħtu eżempji fil-dokument ta' sena għaddiet, il-Kummissjoni indikat li kien hemm livelloli ta' dejn privat u pubbliku u li dawn il-livelli kienu jirrikjedu ċertu attenzjoni biex tiġi assigurata s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. U d-dokument ukoll sena għaddiet innota id-daqs pjuttost kbir tas-settur finanzjarju f'Malta. U dan minħabba ċertu raġunijiet. U ktar importanti minn hekk forsi r-rabta qawwija bejn il-banek li jaqdu s-suq lokali, dak li nsejħulhom core banks, mas-suq tal-proprjetà u kif ukoll is-settur tal-kostruzzjoni. Li din ir-rabta toffri ċertu sfidi lill-ekonomija u għalhekk il-Kummissjoni ħasset sena għaddiet li jkun għaqli li jissok tal-monitoraġġ f'dan il-qasam. Ir-rapport ta' din is-sena allura beda billi ħares lejn x'intqal is-sena għaddiet, ir-rapport ta' sena għaddiet, u mbagħad ħares ukoll lejn kif semmejt qabel il-progress li sar matul din is-sena. U ir-rapport ta' din is-sena jikkonkludi fil-fatt li Malta m'għadix turi sinjali ta' żbilanċi makroekonomiċi fis-sens tal-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi. Fil-fatt id-dokument is-sena jgħid li għalkemm id-dejn baqoli ir-riskji għas-sostenibilità tad-dejn pubbliku u privat u għall-istabilità finanzjarja jidru li ġew mrażna. Però jibqa' jinsisti fuq il-ħtieġa li jibqa' jsir monitoraġġ ta' dan il-qasam. Fil-każ ta' settur finanzjarju, il-dokument ta' dis-sena jgħid li il-Kummissjoni fil-fatt ħeġġeġ li jkomplew il-prattiċi eżistenti ta' supervizjoni li huma pjuttost prudenti, imma jidher ukoll li peress is-suq tal-proprjetà stabilizza f'Malta, ir-riskju li nstab li għandhom il-banek minħabba li huma kif semmejt esposti għall-proprjetà issa batta. Jagħmel ukoll jinnota ukoll li f'Malta l-marġini ta' intermedjazzjoni hija differenza bejn ir-rati tal-imax illi jingħata s-self lill-kumpaniji u ir-rati tal-imax tad-depożiti. Hemmhekk id-dokument juri illi dan il-marġini din id-differenza hija pjuttost għolja għal Malta meta imqabla mal-pajjiżi oħra taż-żona euro. Mentri fil-rigward tal-finanzi pubbliċi l-analiżi tikkonkludi li għalkemm l-indikazzjonijiet juru li Malta għandha tilħaq il-miri tad-deficit kemm sena l-oħra tal-2013 kif ukoll din is-sena, id-bassir ekonomiku li għandha f'idejha bħalissa l-Kummissjoni qed jindika li f'dak li għandu x'jaqsam mad-dejn pubbliku dan se jkompli tiela għalmenu sas-sena 2015. fil-waqt ta' tħassib jibqa tibqa sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi. U dan minħabba iż-żieda fl-ispejjeż budgetarji relatati ma' l-anzjanità, ma' l-età.
Kwestjoni tal-pensjoni.
Hija fil-fatt kwestjoni tal-pensjonijiet ukoll hija l-kwestjoni tal-servizz tas-saħħa. Min barra dan id-dokument jiddiskutu wkoll xi toroq xi diversi toroq xi wieħed jista' jieħu biex jiġu indirizzati dawn is-sfidi. Biex nagħti żewġ eżempji, fil-każ tal-finanzi pubbliċi kif semmej diġà il-kwistjoni l-iktar illi il-Kummissjoni qed tħoss li għandha bżonn attenzjoni hija li Malta għandha bżonn tħares lejn is-sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi. Kif semmejt għandek il-kwistjoni tad-demografija, popolazzjoni dejjem qed tixjieħ. U l-impatt li dan iħalli fuq il-budget illi għal-Malta huwa kkalkulat illi se jiżdied fil-fatt meta tħares lejn snin li ġejjin se jiżdied bl-iktar ammont għoli fost l-istati membri kollha. Allura, il-Kummissjoni qed tgħid illi jkun għaqli li tittieħed azzjoni issa biex tiġi ntejba s-sostenibilità tal-pensjonijiet u dik tas-sistema tas-saħħa. Rigward l-istabilità tas-settur finanzjarju, il-dokument jerġa' jisħaq fuq il-bżonn illi l-qafas ta' supervizjoni kompli jissaħħaħ għalkemm sar progress ħafna anka f'din is-sena f'dan il-kuntest, però baqa' areas fej wieħed jista' jaħseb biex tiġi msaħħaħ supervizjoni tas-settur bankarju. Fil-waqt li tiżdied l-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja. Hawnhekk naraw id-dokument jagħmel jallaċċja l-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja mal-ukoll mas-settur finanzjarju mas-settur bankarju. U dan speċjalment id-dokument jiffoka fuq dan l-iktar biex titħaffef fil-proċedura f'każijiet ta' falliment ta' kumpaniji.
X'taqt ovvjament nislet kritika li saret, dik l-analiżi kienet naħseb pjuttost dettaljata u ta' tistampa fuq dwar x'qiegħed jiġri dwar ir-realtà Maltija mill-perspettiva ovvjament ta' dik l-analiżi li saret mill-istituzzjonijiet Ewropej. Però kien hemm analiżi, kien hemm punt partikolari li nisser ftit ta' kritika minħabba illi jew bżonn jgħidulek polemika. Għal kien hemm osservazzjoni li r-rati tal imax fuq self lill-kumpaniji jista' jkun riżultat ta' nuqqas ta' kompetizzjoni fis-settur bankarju Malti u jista' jkun hemm il-possibilità ta' sinjal ta' kolluzzjoni bejn il-banek. Tista' tispjega iktar dan l-aspett però mod partikolari l-impatt ta' dan il-fatt fuq l-iżvilupp tan-negozju f'pajjiżna anke mill-mod ta' kif spinta mill-Kummissjoni Ewropea nifisa. L-aċċess għal kreditu jista' jiġi impoġġi bħala wieħed mill-muturi ewlenina tkabbir, tant illi anka kelli l-okkażjoni nisma' id-diskors li kienet jagħmel il-Prim Ministru l-ġdid Taljan Matteo Renzi, illi kienet iħares lejn il-kreditu bħala mutur. Pero anka analisti dwar meta kienu jagħmlu l-aħbarijiet finanzjarji ġewwa l-Italja, il-fatt li kien hemm kumpanija li hija magħrufa għal kreditu li tagħti għas-self li tagħti lill-intrapriża bdiet tara biex ngħidu hekk raġġ ta' dawl għal bidlammijiet li hemm f'dan il-pajjiż ġar tagħna, il-qisu kien hemm nifs ġdid li bdew jieħdu dawn l-imprenditori f'dan il-kuntest. Ma nafx jekk hux qed naqqat daw realtet ma' żewġ pajjiżi b'dan il-mod, però jista' jkun hemm li hemm xi concern tħassib għar-realtà Maltija minħabba dil-kwistjoni tal-imax?
Ekku, naħseb tajb li ngħidu l-ewwel ħaġa r-realtajiet li hawn Malta mhumiex l-istess bħalma hemm l-Italja.
M'għandix dubju.
U tajb ngħidu wkoll li l-dokument isemmi numru ta' raġunijiet li jista' jwassal għal din is-sitwazzjoni fejn għandek interessi li huma pjuttost elevati. U ma kienx forsi ġust illi il-kritika kienet qed tifoka biss fuq dawn iż-żewġ raġunijiet. Issa ikolli ċans illi nispjega wkoll x'inhuma dawn ir-raġunijiet l-oħrajn li semmi d-dokument. Però żgur u sewwa qed tgħid inti illi l-aċċess għall-kreditu huwa fattur importantissimu għall-kumpaniji. F'diversi studji li saru, f'diversi analiżi li ssir, kemm għal Malta u kemm għal pajjiżi oħrajn, dejjem jirrenkja fost l-ewwel raġunijiet il-fatt tan-nuqqas ta' kreditu. Jekk il-kreditu ma jkunx wieħed tali illi il-kumpaniji jistgħu b'mod faċli kollhom aċċess għalih. Allura ovvjament sa jkollok problemi kemm fuq il-ħolqien ta' kumpaniji ġodda u kemm fuq s-sostenibilità ta' dawn il-kumpaniji. Fil-fatt id-dokument ukoll jitkellem fuq dan l-aspett u tajjeb li wieħed ngħidu li l-Kummissjoni qiegħda issemmi din li xhu din il-kwistjoni appuntu għaliex finalment dan kollu li qed nagħmlu dan l-eżerċizzju huwa biex nassiguraw illi l-ekonomiji differenti tal-Unjoni Ewropea l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jixprunaw it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Biex immur lura għall-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek, apparti in-nuqqas ta' kompetizzjoni u possibilità ta' kolluzjoni, hija biss possibilità ta' kolluzjoni bejn il-banek. Hemm raġunijiet oħrajn. Dawn huma biss żewġ raġunijiet illi jistgħu waslu għal din is-sitwazzjoni. Fil-fatt id-dokument ukoll jgħid illi probabbilment ir-raġuni hija taħlita ta' dawn ir-raġunijiet kollha. Ma tistax twaħħal jew tindirizza jew taħseb problema waħda għaliex probabbilment is-sitwazzjonijiet l-oħrajn li xhuż l-oħrajn ukoll għandhom l-impatt tagħhom. Infakkar ukoll li dan huwa dokument biss li jipprovdi analiżi teknika u mhuwiex dokument illi jagħti avviż ta' l-autoritajiet Maltin biex jihdu xi policy partikolari u mhux oħra. U tajjeb li ngħidu wkoll li din mhijiex xi ħaġa ġdida li ħarġet biha l-Kummissjoni Ewropea u speċjalment f'dan id-dokument u fakkar illi fil-budget għal din is-sena il-Ministru tal-Finanzi kien ħabbar ukoll illi l-awtoritajiet qed iħarsu mill-qrib lejn din is-sitwazzjoni għaliex hija sitwazzjoni illi ilha għal ċertu żmien fejn għandek r-rati tal-interessi, r-rati tal-marx fuq self huwa għoli imma dam qabbel ma' pajjiżi oħrajn fiż-żona euro. X'inhuma r-raġunijiet li jagħti r-rapport? L-ewwel nett id-dokument jitkellem fuq il-possibilità illi il-banek Maltin jaffaċċjaw riskju li huwa ogħla mill-banek li għandhom banek oħrajn f'pajjiżi oħrajn. U dan għaliex minħabba ċirkostanzi lokali. Malta hija ekonomija żgħira, Malta allura jista' jkollok konċentrazzjoni u fil-fatt nafu illi meta tħares lejn il-firxa tal-kumpaniji Maltin, ħafna kumpaniji Maltin jiddependu fuq dejn biex jiffinanzjaw l-operat tagħhom. Allura jista' jkun allura ikollok sitwazzjoni fejn dan id-dejn li mbagħad imorru jagħmluh mal-banek qed joħroq ċertu konċentrazzjoni fl-assi tal-banek. Mela għandek sitwazzjoni fejn il-banek u l-assi tal-banek huma meżawdin biex ngħidu hekk b'dejn ta' kumpaniji żgħar. U dan joħloq ovvjament ċertu riskju ikbar meta mqabbel ma' riski ta' banek oħra f'pajjiżi oħrajn. Raġuni oħra li titkellem fuq id-dokument huwa l-possibilità illi il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew u kif tiġi trasmessa din il-politika monetarja mhux qed jaħdem b'mod sħiħ f'Malta. Għaliex kif nafu sew wara l-kriżi il-Bank Ċentrali Ewropew naqqas bi kbir ir-rati tal-interessi. Ir-rati tal-interessi li bihom jisselfu il-banek bejn xulxin. Issa rajna illi f'ħafna pajjiżi kellek impatt allura fuq ir-rati tal-interessi li bihom mbagħad l-imax li bihom iselfu il-banek il-kumpaniji. Però dan ma seħx f'Malta, jew almenu ma seħx bl-istess ammont, bl-istess miżura li rajna f'pajjiżi oħrajn. U dana jista' jirrifletti l-fatt, żewġ fatti fil-fatt, kemm il-fatt li f'Malta id-depositi fil-banek baqgħu l-iktar mod preferu ta' tfaddil fost il-poplu Malti. U għalhekk dan ifisser li l-banek għandhom unstabbli li jistgħu jistriħu fuq biex imbagħad iserfu lill-kumpaniji. Kif ukoll raġuni oħra tista' tkun il-fatt li l-banek lokali, il-banek Maltin, ma jiddependux minn swieq internazzjonali biex jiffinanzjaw is-self tagħhom. Allura dawn iż-żewġ fatturi flimkien jistgħu qed joħolqu sitwazzjoni fejn il-banek Maltin huma pjuttost protetti, m'għandhomx l-element kompetittiv li għandhom banek oħrajn u dan jista' jkun li qed iwassal għal fatt għal din is-sitwazzjoni li qed jitkellem fuq dan id-dokument.
Fil-qosor x'inhu huma l-passi li jmiss issa liġi pubblika dan ir-rapport?
Eħe, tajjeb, il-pass li jmiss issa huwa li fil-każ ta' pajjiżi illi l-analiżi wriet illi għandhom żbilanċi eċċessivi. Dawn il-pajjiżi huma se jiġu imsejħa biex jieħdu in konsiderazzjoni dawn il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport meta jħejju żewġ dokumenti importanti. Issa l-pajjiżi fl-aħħar tax-xahar li jmiss ta' April huma mitluba jippreżentaw żewġ dokumenti, wieħed huwa fuq il-finanzi pubbliċi u l-ieħor fuq riformi strutturali. Allura dawn il-pajjiżi jridu jieħdu konsiderazzjoni din l-analiżi li joħroġ minn dawn id-dokumenti u jgħidu x'azzjoni sa jieħdu biex isolvu dawn is-sfidi. Mbagħad ġala darba l-Stati membri sottomettu dawn id-dokumenti, ovvjament il-Kummissjoni tevalwhom dawn id-dokumenti u tħejji rapporti ieħor li huwa l-Staff Working Document u dokument analiżi u magħhom joħorġu rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż. Naturalment, once li joħorġu rakkomandazzjonijiet u jiġu approvati wkoll mill-Kunsill għall-ħabta tal-Ulju, jerġgħu mmorru lura għand il-pajjiżi u l-pajjiżi mbagħad b'dawn ir-rakkomandazzjonijiet iridu jimplementawhom fil-policies tagħhom u fil-budgets li jridu ħejju għas-sena d-dieħla.
Evanina, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni dettaljata li tajtna fuq dan l-aspett. L-appuntament tagħna ikun għal żgur edizzjonijiet ora ta' dan il-programm. Jinsa dan it-tant insellem lis-semija tagħna u nawguralhom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.